A música do gran Chucho Valdés, un dos cabezas de cartel do 35º Festival de Jazz de Lugo, que hoxe arranca. Tras unha pausa, tras uns consellos, imos situarnos en Compostela e falar da exposición Lorca e Galicia, 90 aniversario da primeira edición de 6 poemas galegos que podemos ver ata o 28 deste recén estreado mes de novembro no claustro alto do Colexio de Fonseca.
Radio Voz.
Hola, bo. Tive unha semana moi complicada no traballo. Non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
Déixate de excusas. Coida dos que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir para min son esas mañás da fin de semana, perfectas para almorzar con calma, escoitando as últimas novidades. E se as trae Félix Jorquera, todo mellora.
Goza, reláxate e enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.
La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz.
¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje?
¿Un nuevo?
Sí, o contenedor marrón, en el que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
Sí, sí.
É un contedor máxico.
Máxico.
Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
E ese compost fai medrar a natureza.
Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Esta peza que soa, o Choven Santiago, de Luarn a Lubre, está basado nun poema de García Lorca. Non foi o único que o poeta e dramaturgo granadino escribiu en galego. De feito, podemos ver ata o 28 de novembro no claustro alto do Colexio de Fonseca a exposición Lorca e Galicia, 90 aniversario da primeira edición de seis poemas galegos. Saudamos a Cristina Cabado, ela é bibliotecaria da Universidade de Santiago, encargada do negociado de Galicia na Biblioteca Xeral e coordinadora do grupo que preparou esta mostra. Cristina, que tal? Bo día.
Hola, bo día, que tal?
Bueno, a modo de introducción, cale a vinculación de Lorca con o seu idioma. Hai que recordar que García Lorca só escribiu nun idioma que non fose o castelán, e este foi o galego. Isto nace polo seu amor a Rosalía?
A ver, te vou explicar un poquinho precisamente por que xurdiu esta exposición e como nos entramos en esa cuestión, ¿no? Esta exposición xurdiu cando quixemos conmemorar o 90 aniversario desta primeira edición desos seis poemas que mencionaches, de Lorca, e xurdiu sobre todo porque nos temos dous exemplares desa primeira edición na biblioteca. Entonces, precisamente, na liña do que me estás preguntando, unha das primeiras cuestións que tivemos que abordar para organizar a exposición foi a de entender por que Lorca escribiu en galego, e como ti ben dís, a única lingua que utilizou fora do castelán foi o galego, porque quixemos entender eso. E entón, bueno, nos documentamos e o que nos encontramos foi, conta a bibliografía que estudiou esta cuestión, que Lorca tuvo unha querencia moi especial por Galicia, que realizou, xa con 19 anos estuvo aquí, non había sede de estudios, e xa quedou seducido polo que a paisaxe e por incluso pola cidade de Compostela e por outras cidades de Galicia, Coruña, por exemplo. Eso foi cando tiña 19 anos. Pero despois, no ano 32, chegou a vir tres veces a Galicia, ¿no? E incluso fixo declaración expresa do que lle seducira tanto o país como a nosa lingua, como a nosa literatura. Tamén, en esas viaxes, tivo relacións estreitas con diversos intelectuais galegos, ¿no? Algúns que coñeceu nestas viaxes e outros que xa coñecía en Madrid. Ben, dese interese que mencionas ti pola literatura e en concreto por Rosalía, temos unha proba xa da esa primeira viaxe que fixo no ano 1916, cando tiña só 19 anos, porque xa escribiu daquela un poema moi longo, do cual, por certo, temos, pódese ver o manuscrito, bueno, un facsímile do manuscrito nesta exposición. Un poema de cinco folios, dedicado a Rosalía. Entón, isto xa dá unha idea que isto lle viña, pois, como de moi mozo, ¿no? Este poema non se editou hasta os anos 90 deste século, imagínate. Pero temos ese manuscrito. E despois xa, cando en 1932 visitou Compostela, se sabe que tuvo moito interese e que foi a poñerlle un ramo de flores na tumba a Rosalía. É dicir, que ese interese, pero non só foi por Rosalía, tamén foi por moitos outros autores nosos que coñecía. Sobre todo a xeneración, a que se chama a xeneración de 25, ¿no? Ángel Fole, Amado Carballo, Cunqueiro, esos os coñecía ben tamén.
Ajá. Bueno, pues esa relación estreita con Galicia, visitas abraiado por Compostela, por outras cidades, por a nosa paisaxe, polo noso idioma, que lle, vamos a decir, que lle invita, non, a facer, a compoñer. En total son seis poemas, non, Cristina?
Son seis poemas, sí. Mira, o que quedan son, o sea, o que temos son seis poemas, que foron os que editou Ángel Casal en 1935, primeira edición, e eses seis poemas escribiu nesa famosa viaxe en 1932, cando veu tres veces a Galicia, escribiu o primeiro, e os seguintes se os escribiu nos anos seguintes hasta finales do 35, que cando se editaron, non se sabe exactamente cando, ¿no? E xa fui daquela cando dixo a famosa frase: me sentí poeta gallego, o que leva a ao feito de que Lorca, en ese sentido, tamén é un autor da literatura galega.
Pois sí, sí. Que non nacera en Galicia non significa, efectivamente, que non cultivara
claro.
Unha obra poética moi interesante, non?
De feito, se solicitou, se ten solicitado un Día das Letras Galegas para os poemas de Lorca,
non? Non é unha idea descabellada, ni moito menos, ¿eh? Por, ten todo o sentido.
Por pedido por autores como Ferrín ou Manuel Rivas, sí.
Ajá. Bueno, como está estructurada esta mostra na que, como ven de indicarnos a nosa convidada, podense ver eses dous exemplares da edición original de 1935. Cristina, como é esta exposición?
Sí, pues mira, aparte de eso, como isto é un pouco contar o que todo isto que te acabo de contar, o intentamos contar nas vitrinas da exposición, e quero chamar a atención sobre o feito que intentamos contar con documentos que temos na biblioteca universitaria, documentos do Fondo Galego, porque temos un Fondo Galego riquísimo na biblioteca universitaria, entón, pois, isto non tivemos que acudir fora para contar esta historia. Entón, a estruturamos da seguinte maneira. Tratamos, en primeiro lugar, algunhas pinceladas sobre esas viaxes que te comentei, tanto a de cando era novo como as seguintes, como a do 32. Mostramos unha serie de imaxes e de documentos escritos por obras escritas por esas amizades que tamén te comentei, que tiñan que eran xente que conoceu aquí en Galicia e xente que galegos que xa conocía en Madrid, que foron os que tamén lle axudaron a familiarizarse coa lingua, porque os escoitaba. E eso sería, digamos, a segunda parte, viaxes, amizades, e despois dedicamos pues tamén unha parte, unha vitrina a mostrar eses dous exemplares nosos que temos estrela, non? E tamén, algo que é moi interesante, mostramos facsímiles desos manuscritos a partir dos cais e fixo edición do 35, que son moi curiosos, porque algúns están con letra de Lorca, outros están con letra de quen se supón, de quen os copiou e estuvo traballando con el sobre os textos, que se cree que son de Ernesto Guerra da Cal, un filólogo, que daquela era un moi bo amigo de Lorca, en Madrid e en Galicia, sobre todo en Madrid, con el convivía en Madrid. E vamos, que é moi visual esa parte da vitrina, ¿no?, onde se ven os manuscritos, porque aparte esos manuscritos pues son pues desde un sobre de carta, escribiu no propio sobre, o sea, son papelitos, ¿no?, papeliños así un pouco de insucio, ¿no? E a partir deses papeliños que se fixeron esa edición. E despois xa por último temos unha parte consagrada a edicións posteriores de seis poemas galegos, pues hasta recentemente, ¿no? E bueno, eu aquí destacaría que temos unha primeira edición do que sería a segunda vez que se editaron os poemas galegos formalmente, foi en 1938, pero no exilio, ¿no?, en Buenos Aires, pola editorial Losada. Non os editou por solto, como fixo Ángel Casal, nunha obra solta, sino que os editou no contexto das obras completas de Lorca. Eso foi no ano 38, e estas obras completas de Lorca tuveron moitísimas edicións despois.
O día 22 foi o día da inauguración. Creo que foi nesa mesma xornada cando houve un recitado de todos estes poemas. É así, non, Cristina?
Sí. Foi un recitado. Non todos, non recitamos todos ao final. Recitamos tres. Se mal non recordo, recitamos o que está dedicado, digamos, a Rosalía. Un que lle puso por título Blanco Amor, canción de cuna para Rosalía morta. Ese título non yo pusiera Lorca, pero na edición apareceu con ese título. Despois recitamos o que está dedicado a Compostela, o de Choven Compostela, o Madrigal, que foi o primeiro que escribiu. E agora estou intentando recordar cual foi o... Ah, e outro foi tamén outro de Compostela, Danza da Lúa, que é o máis complexo, digamos, ¿no?, dos tres. O do recitou, bueno, pues un recitou, bueno, diversas persoas que estuveron aquí.
Ajá. Bueno, pues eso era o día da inauguración, o pasado 22 de outubro, unha exposición que podemos ver nese claustro do Colexio de Fonseca de Compostela ata o 28 de novembro. Entendo que horario o propio, non, do colexio, horario, Cristina.
Sí, horario, temos un horario oficial que, a ver, de memoria...
Eu creo que de luns a venres entre 11 e 14 e de 17 a 20 e 30, non?
17 a 20 e 30, sí.
Perfecto.
Sí. E de luns a venres, eso estritamente, pues, si vives un poquinho antes das 11, pues, se pode ver igual, pero sobre todo que solo é que de luns a venres o fin de semana no, porque está pechado claro, o edificio.
Claro. Sí, sí. Lorca e Galicia, 90 aniversario da primeira edición de Seis Poemas Galegos, unha moi interesante exposición que podemos ver nese claustro de Fonseca de Compostela para entender a vinculación de García Lorca co noso idioma e coa súa produción poética. Foi Cristina Cabado, a bibliotecaria da Universidade de Santiago, encargada do negociado de Galicia na Biblioteca Xeral, a coordinadora do grupo que preparou esta mostra, encargada de darnos todos os datos aquí en Con Outra Voz de Radio Voz. Cristina, moitísimas grazas e ata vindeira a ocasión.
A vos por axudarnos a difundir. Moitas gracias.
Vamos en silencio a orilla del vado a ver al adolescente ahogado. Vamos en silencio por la orilla del aire antes que ese río se lo lleve al mar. Su alma lloraba, herida y pequeña, bajo la hojarasca de pinos y hierbas. Agua despeñada bajaba de la luna, cubriendo de lirios la montaña desnuda. El viento dejaba camelias de sombra en la hoguera mustia de su triste boca. Venid, mozos rubios del monte y del prado, a ver al adolescente ahogado. Venid, gente oscura de la cumbre y del valle, antes que ese río se lo lleve al mar. Se lo lleve al mar de labranzas blancas, donde vienen y van viejos bueyes de agua. Y cómo cantaban los chopos del Sil en la verde luna como un tamboril. Pronto venid, mozos, venid ya, porque ya ese río se lo lleva al mar. Y mozilandeiros por el adobado, para ver o adolescente afogado. Imos hilandeiros veiriña doar, antes que ese río o leve pro mar. Y alma lloraba ferida y pequeña en baixos arumes de pinos e de herbas. Agua despenada baixaba la lúa, cobrindo de lirios a montaña nua. O vento deixaba camelias de sombra na lumieira murcha da súa triste boca. Vinde, mozos loiros do monte do prado, para ver o adolescente afogar. Vinde, xente escura do cume do val, antes que ese río o leve pro mar. O leve pro mar é de curtiñas brancas, onde van e veñen bellos bois de agua. Ay, como cantaban los albres do Sil sobre a verde lúa como un tamboril. Mozos, imos vinde a Ixiña chegar, porque si a ese río no le va a probar. Su alma lloraba, ferida y pequeña, en baixos arumes de pinos serenos. Agua despenada baixaba da lúa, cobrindo de lirios a montaña núa. O vento deixaba camelias de sombra na lumieira murcha. Sua triste boca, vinde mozos loiros do monte do prado, pra ver o adolescente afogado. Vinde xente escura do cumedo val, antes que ese río oleve pro mar, oleve pro mar de curtiñas brancas, onde van e veñen bellos bois de agua. Ay, como cantaban os albres do sin sobre a verde lúa como un tamborín. Mozos, imos vinde a Ixiña chegar, porque xa ese río moleva pro
a increíble voz de Amancio Prada, do seu álbum Federico García Lorca, poeta en Galicia. Por certo, que o artista berciano estará actuando en Ortigueira a vindeira fin de semana, días 8 e 9, en A Coruña, o 16 de novembro. 13 horas 29 minutos, actualizamos o capítulo de sucesos. Hai uns minutos falábamos dun incendio en Bueu. Temos que dar conta do outro, neste caso en Ourense, onde dúas persoas resultaron feridas. Foi esta mañá nun incendio registrado nun piso na praza do poeta Alfonso Alcaraz, no barrio de Vista Fermoso, na cidade das Burgas. Un home tivo que recibir atención sanitaria neste lugar por inhalación de fume, mentres que a dona da vivenda foi trasladada ao complexo hospitalario universitario de Ourense debido a diversas queimaduras. O 112 tiña constancia do suceso sobre as 9:40 a través da chamada dun veciño que alertaba de que unha vivenda do segundo andar estaba ardendo e solicitaba asistencia sanitaria para unha persoa afectada polo fume. De inmediato, dende o 112 pasouse aviso ao 061, os bomberos de Ourense, a Policía Nacional, tamén a local, e os efectivos de Protección Civil. Unha vez sofocado o lume e finalizada a intervención, os bomberos informaron de que o incendio se iniciou na campa extractora da cociña e que todo o piso viuse afectado polo fume. Isto en Ourense, en Corcubión, foron rescatadas tres persoas tras embarcar unha planeadora. Tres tripulantes tiveron que ser rescatados despois de embarcar esta embarcación na que navegaban fronte a Illa Lobeira Grande, neste concello da Costa da Morte. O 112 recibía o aviso sobre as 10:40 desta mesma mañá a través da chamada dun particular que alertaba de que a embarcación estaba embarcada e afundindo e de que tres persoas se atopaban na auga. O 112 informou a Salvamento Marítimo, o Servizo de Gardacostas de Galicia, ademais tamén deu aviso a Garda Civil e os efectivos de Protección Civil da zona. Para facer fronte á situación, Salvamento Marítimo mobilizou o Elimer, o helicóptero, ademais dunha embarcación auxiliar que se encargou de rescatar os tres tripulantes e trasladalos ata o porto de Cee. Alí agardaba unha ambulancia medicalizada do Servizo de Urxencias que se encargou do seu traslado ao Hospital Virxe da Xunqueira desta mesma localidade, de C. Bueno, pois sucesos que nos situaron en Ourense cun incendio e con ese naufraxio dunha planeadora en Corcubión. Día de difuntos, día de tempo outonal, como así nos confirmaba dende Meteo Galicia, María Souto.
Semana, eu diría a palabra normalidade, non? Un fin de semana con tempo típico de outono, tamén destacar dentro desta normalidade que non hai ningún tipo de aviso, nin en mar, nin en terra. Así que, bueno, pois todo dentro da absoluta normalidade, dentro de que, bueno, pois sí que vamos a ter algúns chubascos, algúnas precipitacións, pero de moi pouca entidade. Agora pola mañán estamos en xeral en Galicia cos ceos parcialmente cubertos, aínda escaparon algúns chubascos, sobre todo en puntos do Deza, por exemplo, agora nestas primeiras horas, pero a tendencia é que xa non chova máis no que queda de mañán, así que unha mañán bastante agradable. É verdade que pola tarde volverán a entrar algúns chubascos puntuais de pouca cantidade de auga, pero bueno, sí que temos que contar con algunha precipitación esta tarde, sobre todo se estamos na provincia da Coruña e norte da provincia de Lugo. Todo isto con ventos que sopran en xeral con pouca intensidade de componente oeste e temperaturas suaves, temperaturas, bueno, non moi altas, pero bueno, por outro lado, pois as típicas desta época do ano, xa estamos en novembro, máximas hoxe en xeral entre os 15 e os 18 graus. Porque o vento non é do norte, o vento é do oeste, que non é frío, é húmido, por iso, bueno, pois os ceos, aínda que se vai abrindo algún claro hoxe, pois van a seguir tendo nubes no que queda de día, aínda que as precipitacións que vayan vir sexan escasas, como decía, virán sobre todo a tarde pola provincia da Coruña. Parecidas a hoxe, bastante nube, bastante humidade, pero tamén escasa precipitación mañán. É verdade que de novo temos que contar con algún chubasco a partir do mediodía, pola tarde, algún orballo, sobre todo de novo na provincia da Coruña. No resto de Galicia, pois unha xornada tamén absolutamente normal, quizáis as temperaturas descendan un chisco, pero bueno, todo dentro de, como comentaba, sin notar cambios significativos.
Bueno, pues fin de semana outonal, algo de chuvia, non moi importante, temperaturas suaves. Sendo como son as 13 horas 34 minutos, pois está ben falar de etapas. En concreto, do 20º concurso de etapas de Lugo, que principia o venres da vindeira semana.
Radio Voz.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz, alegría de vivir.
Oye, habrá que aprovechar el puente de diciembre, ¿no? ¿Te apetece vivir la nieve de cerca en Laponia o prefieres acercarte al calor de Marrakech? ¿O tal vez un destino más urbano como Polonia, Praga o Estambul? Y todo en vuelos directos desde Galicia. Pásate por tu oficina Nautalia y termina el año como te mereces. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Oh amor, oh amor, é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar.
Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Arroz con chícharos, patatas novas, repollo de tanto, se va y se bola.
Con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Arroz con chícharos, patatas novas. Yo de una noche pilla aquel contón, e por ese fallo su lamento. No lloreas, nena, no lloreas, yo lloraré, macho vento. No lloreas, nena, no lloreas.
1:37 para comer Lugo, para tapear. Tamén, Cheche Real, o noso convidado e o presidente da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo. Cheche, que tal? Bo día.
Hola, bo día, Félix, que tal?
Bueno, agora hai que decir, é tamén da Asociación Galega, non? Dende hai algúns meses.
Sí, son tamén presidente de Hostelería e Turismo de Galicia.
Bueno, decía, para comer Lugo, para tapear tamén, porque o venres da miña semana arranca a 20 edición do concurso de tapas. Con que novedades, Cheche?
Bueno, as novedades son os propios participantes e as elaboracións que fan, non? De feito, o concurso leva unha dinámica prácticamente igual en estos 20 anos, e o que si cambia verdadeiramente, que é o que ten que cambiar, o que a xente máis aprecia, pois son as tapas, os petiscos, a nosa gastronomía en formato reducido, que di moito dos produtos que temos e dos profesionais que os elaboran, que os tratan e que os sirven. Digo que os sirven porque a xente tamén puntúa a forma de servir, a atención puntúa tamén neste concurso, non somente a propia tapa, sino tamén a atención e o servicio.
Bueno,
si me permites, claro, un segundiño, quería decir, bueno, en primeiro lugar agradecer a vosotros que nos chamades, porque nosotros en xeral, todo o que facemos sin os medios de comunicación non se sabería nada, non? Entón a agradecer tamén ao noso patrocinador, que en este caso é o Concello de Lugo, e tamén a área de turismo do propio concello. E logo aos nosos colaboradores que bueno, pues, Riviera Sacra, Estrella Galicia, Cafés Candelas, Transportes Balín e Hijos, o grupo Fonmiñá e o colectivo de Jazz Lugo, o Escobi Jazz, que ainda chamo Escobi Jazz, ¿no?
Sí, sí, bueno, de feito, falamos co seu presidente hai uns minutos, porque vai coincidir o Festival de Jazz co concurso de tapas. Doble motivo, para os que non son de Lugo, que visiten a cidade amurallada, porque poden combinar, maridar a mellor música e a mellor gastronomía en miniatura. En concreto, hai 40 propostas, máis de 40 establecimentos participan, sí, en esta nova edición, non, Cheche?
42 establecimentos. O que decías de a coincidencia do Festival de Jazz, eso é estupendo. Xa, non somente para os establecimentos participantes, senón que para a hostelería en xeral, en este caso de Lugo Capital, e tamén para a xente que ven ao Festival de Jazz, que vai apreciar, como decía ao principio da conversa, pois os magníficos profesionais e os magníficos produtos que temos.
E temos premios, non? Ademais do placer de degustar tapas ben elaboradas, de feito hai como un pique sano, non, entre os establecementos para saber quen leva os premios, cosa que é de entender. Ademais dese premio de poder saborealas, pois si tomamos unha cantidade determinada, si probamos unha cantidade determinada, podemos acceder tamén a outros agasallos, non, Cheche?
Sí, a ver, sempre hai moitos agasallos, pero hai dous que son os que teñen maior relevancia, que un deles si teñen selados, porque hai que selar, que non se olvide a xente de selar os cartoncillos que se lles dan, ¿no? Porque esta é a forma de entrar nestes premios, non optar a estes premios. Si teñen un mínimo de 12 selos, de 12 establecementos con seu selo, pues poden entrar nunha viaxe, unha escapada gastro-relax, ¿no?, que chamamos, para dúas persoas un fin de semana no Hotel Bodega Torre Milanos, que está en Aranda de Duero. e logo si teñen selados un mínimo de 25, un mínimo, porque poden telos todos. O ideal é que teñen os 42 e máis, porque poden repetir. Bueno, pues si teñen un mínimo de 25 selos, o sea, de 25 visitas a 25 establecementos, pues poderán acceder a un participar nun sorteo que sería unha viaxe dun fin de semana para dúas persoas a Londres, ¿eh? Entón, claro, bueno, pues xa digo. Sí, no, sempre temos unha visita dun fin de semana a unha cidade española, logo sempre hai unha visita internacional a unha cidade europea, en principio europea, logo xa veríamos se en edicións vindeiras se podemos saltar o charco, pois hai como en este caso en Londres, pois sempre tamén hai unha viaxe dunha semana a unha capital europea, que xa digo que en este caso vai a ser Londres.
Bueno, pues doble motivo, ¿eh? Para vir probar as tapas de Lugo. ¿Os prezos están unificados ou son libres, Cheche?
No, están unificados, pois van ahora, non sei, ahora por aí van van de 3 a 4 euros ou de 1 a 4 euros un pouco hai unha marxe para que cada establecemento poña o precio que estima convinte, non? E logo tamén decir que isto en esta edición, que xa é a terceira, é clasificatoria para acudir tamén ao campeonato de España de pinchos etapas que organiza Hostelería de España, que se celebrará no marco de Madrid Fusión no vindeiro finales de xaneiro. Despois acaba Fitur, empeza Madrid Fusión, debe ser hacia finales de xaneiro en IFEMA, claro, dentro de do que é Madrid Fusión, ¿no?
Facer este concurso rematado o San Filán e antes do Nadal non é casualidade, non? É un bo intre para a hostelería, non?
Sí, sempre, a ver, cada 4 ou 5 anos se fan unha reunión coa xente que participa ou que queira acudir a ela para falar un pouco de, bueno, das datas, dos precios, de todas estas cousas, non? A última reunión que se tivo con el desto, pues foi acordar un pouco cambiálo para o mes de novembro. Eso ten os seus inconvintes, e por outro lado que é un mes moi floxo, non? Eu penso que na hostelería o mes de novembro e o mes de febreiro son os máis floxos, por iso se decidiu cambiálo para novembro. Pero tamén é certo que no mes de novembro non están as hortas e non están os nosos produtos emerxendo no mellor momento, como podería ser, por exemplo, en xuño, en xullo, na primavera, non, que é cando florece todo. Pero bueno, xa digo, isto como é a criterio da xente que participa ou que pretende participar, pois nos non temos inconvinte en movelo, non? Pero xa digo, o mes de novembro eu penso que é un dos máis frouxos do ano,
Sí, sí. Por eso ven en Bointre, para dinamizar a hostelería e para aumentar as visitas a cidade.
Outro dato importante que se moven máis, pero ven máis de 200.000 euros neste concurso en eses 15 días,
Pois é unha cifra ben importante, o que fala de moitas tapas vendidas. Recordas cal foi a gañadora do pasado ano, Cheche?
Pois o ano pasado foi o Boni. Perdón, o que gañou, porque aquí hai que distinguir dúas cousas. Vamos a ver. Foi Paprika. O que gañou, o gañador do concurso do ano pasado foi o restaurante Paprika de Álvaro Villasante, porque foi o máis votado polo público. Ese sempre o máis votado polo público é o gañador do concurso en cuestión.
O gañador absoluto, agora, por decirlo de algún xeito.
Efectivamente, agora ben, hai logo despois no momento en que se contabilizan todos os votos, quedan os finalistas, que son os 12 máis votados. Eses 12 máis votados son os que entran en, hasta este momento hai un máis votado, que o ano pasado foi Paprika, porque así o dixeron os nosos clientes, Pero logo entran os 12 máis votados a ser xuzgados por un grupo de profesionais de 4 ou 5 persoas. E eles, esas 4 ou 5 persoas, son os que van a determinar quen nos vai, quen para eles, deses 12, quen é o mellor. E ese que elixe o xurado profesional e técnico é o que nos vai a representar, en este caso, no Campeonato de España de Tapas e Pinchos, no Campeonato Oficial organizado por Hostelería de España, ou a calqueira outro evento donde haxa que ir a representar a este concurso, non? Pero xa digo, o gañador verdadeiro é o que elixen os nosos clientes.
O ano pasado foi o Paprika.
Paprika. Pode coincidir, claro, hubo algún ano que coincidiu o do público nunca andan moi alonxados, pero hai veces que si coincide, que é o mesmo, o que determina o público e o que determina o xurado profesional. O ano pasado non foi así, o público determinou a Paprika e o xurado profesional pois determinou a Alboni. Que me parece que no ano pasado quedara de segundo Paprika, ¿no? O sea, que xa digo que nunca anda moi desencamiñada a cousa.
Bueno, Lugo é xa coñecida por unha cidade que ten o bo costume de ofrecer unha tapa de xentileza, non? En calquera época do ano. Isto sempre crea debate. Non sei se dende a presidencia da Asociación de Empresarios de Hostelería temos unha opinión o respecto, sí, de se debe continuarse con este bo costume ou non.
Que queres decir si me mollo ou non me mollo? Claro que me mollo.
Pues veña.
Primeiro, me parece moi ben que lle chames de xentileza. Claro. Non, como se dice por aí, gratis. Porque aquí gratis non se dá nada, nin os bons días. Dáse con educación, con cariño, con todo, pero gratis non se dá nada. Entón, é unha xentileza, é un agasallo, é unha deferencia que se ten cos nosos clientes. Cal é a miña opinión? Pois a miña opinión é ben sinxela, é a máis clara de todas. Que o establecemento faga o que lle pete. Si quere cobrar a tapa, que a cobre. Se a quere ofrecer como unha xentileza do propio establecemento, que a ofreza. O sea, eu non quero impoñer nin que ninguén me impoña nada. Eu farei o que me pete. Que xa digo, non sei a que ven isto, porque en calqueira lado, non sei, eu falaba outro día de en Almería, en Granada, que estiven visitando aí no mes de agosto, por exemplo, hai un sistema en Almería concretamente, en Granada é similar, eu chego a un establecemento, pido unha cerveza, me dicen, que de tapa? Eu, que tapa? Me enseñou unha pizarra grande onde viñan as tapas con precios. Ah, pois pues esa de, parece que era paella e tal, que vale 2 euros ou tal. E no, me dijo, no, esta primera es una gentileza de la casa. Ajá. Y va acompañando a la bebida que usted me acaba de pedir, que por cierto pedí en Estrella Galicia. Y luego usted, si quiere más, con esta misma bebida. Si pide otra, tiene derecho también a otra, que no se le va a invitar. Pero si quiere más con esta misma bebida, tiene ahí, mire, ve la lista, por eso tiene los precios, mire, ahí hay, ¿cómo era? Tapa, precio de la tapa, media ración o ración. Cocal, rematas perfectamente. Ti ofreces unha de xentileza.
Acabouse o debate. Acabouse o debate.
Se a xente quere máis, pois a mí me pon, porque quero medio merendar aquí, pois póñame 3 calamares fritos, unha de ensaladilla e unha de lentellas. E xa está. E as pago.
Pois sí, é un bo sistema.
Me pareceu estupendo, non? O sea, pero a primeira, que me sorprende, bueno, pues peña esa de 2 euros, 2 euros o 2,50 euros. Me dice, no, la primera va con la consumición. Uh-huh. Ah, bueno, y si usted quiere más, pues por eso están los precios.
Sí, bueno, pues,
luego, por cierto, que no es la única ciudad Vamos, no, no, no. Eu penso que en todas as cidades se ofrece unha tapa de xentileza.
Bueno, hai nas que o fan, digamos, sempre, hai outras, bueno, onde, dependendo como existí dos locais. En Lugo, pero, eu non coñezo un local onde non se che ofrezca unha tapa, claro, de xentileza. Sí. En moitos casos non é que che ofrezca, mira, hoxe tes unha tapa de callo, non, é que che dan a escoller entre unha cantidade importante.
Pero eso digo que é unha casa, como vou decir eu, quen son eu para decir o que hai que facer aquí na miña casa, perdón, na miña, sí, na túa, na do veciño de enfrente, quen son eu? Sí. O sea, aquí cada un sabe o que ten que facer, como, oye, por que aquí hai Coca-Cola e non hai Pepsi-Cola? Por que hai Suez e non hai casa? Porque a mí me dá gana, que es una estrategia, pues empresarial, pues mía, pues, que sí, sí. Por eso digo que no entiendo, a no ser que digo, bueno, que todos esto es como que iba al revés por la carretera, que chamaba y decía, oye, que vengan todos mal. Oiga, o que va mal es usted.
Sí, sí, sí. Comprendido.
Bueno, pues, digo que non hai máis debate que este de que cada establecemento, e ademais que, bueno, que en todos os sitios hai, por eso xa, por a parte do sur, o sea, Granada, Córdoba, Almería, bueno, ten unhas tapas magníficas. E non hai outra cousa para entendernos en que tan famoso en San Sebastián, bueno, pues en Donosti, ahora cambiou, para algúns que a mellor non o saben, O sea, todos
antes era o palillo, ¿no?
Sí, sí, todas esas pinchas aquí, todos esos maravillosos pinchos que se facían, e digo que se facían en pasado, en todos os establecementos, sobre todo o Barrio Bello, en Bilbao e tal, pero en Donosti, ¿no? Bueno, pues ahora que saiban que saen todos dunha cociña central, todos ou casi todos, quedan de Bello moi poucos por desgraza, nos que elaboran os propios pinchos nas súas cociñas. O resto se sirve pa 12, pa 15, pa 20, pa 35, todos da mesma cociña, son todos iguales. Pero bueno, xa digo que aquí non hai debate, o debate é o que diga
o debate
patrón,
o que quera,
o dono, etcétera.
Efectivamente, aplicar cada establecemento. O que nos queda claro é que o venres da vindeira semana principia o concurso de tapas de Lugo na súa 20 edición, que rematará o 23, que son 42 establecementos os que participan, e que isto vai mover uns 200.000 euros. Entendín ben, non? Esa é a cantidade, Cheche.
Sí, 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 máis. O ano pasado valeu por 210.000 euros.
Caramba. Bueno, pues a estas horas nas que xa estamos salivando, pues xa pensamos nunha boa tapa desas que nos van a ofrecer coa nosa consumición preferida. Cheche Real, o presidente da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo, tamén de Galicia. Grazas, Cheche, por estar connosco.
Aperta, Félix, unha apertiña para os teus radioscoitas. Bo día.
Estamos rematando, 13:54.
Arroz con chícharos, patacas novas. Yo de un ojo chepía aquel conto, e por el chefo hay un juramento. No llorean, nena, no llorean, yo juraré macho vento.
Antes de rematar, buscamos a actualidade na portada de La Voz de Galicia Digital deste sábado 1 de novembro. El PP valenciano apoya de forma unánime a Mompó como relevo de Mazón en el partido. Los principales dirigentes populares en la comunidad señalan al actual presidente de la Diputación de Valencia como eventual candidato. Más asuntos. Bruselas confirma que China dejará de restringir la exportación de sus tierras raras a la Unión Europea. La Comisión celebra una decisión apropiada y responsable y aprovechará el próximo año para reducir divergencias con Pekín. Prosperan las demandas de paternidad. ¿Cuándo se aportan pruebas de ADN en el 90% de los casos sí hay filiación. El Supremo pide a la Audiencia Nacional que investigue los pagos opacos del PSOE a Ábalos y Coldo. Algunas de las informaciones, insisto, que atopamos a esta hora en La Voz de Galicia Digital. O tema de esta fin de semana, no nuestro programa, co que continuaremos mañana buscando también a su opinión, ya lo sabe, son las agardas médicas. Tenemos plazos razoables, los que nos está a ofrecer o Sergas, na actualidade está empeorando o Servizo Público de Saúde e o que queremos saber ao longo desta fin de semana. Nos controis técnicos estivo Vítor Marque, faloulles Félix Jorquera. De sobremesa, a música, a de Bayuca, que hoxe estarán actuando no Castañazo de Chantada. Ata mañá.
Le, le, le.